Radio Robin je to, dobro dan, vošče Martin Arčon in tudi tokrat povabilo v Robinovo družbo. Človeku se zazdi, da svet takoj postane lepši, ko zasije. Ja, sonce in tople dneve imamo vsi radi, ampak vprašanje pa je, če se zavedamo, da prinaša to naše izpostavljanje soncu tudi negativne posledice, seveda ob neprimerni zaščiti. Raznorazna priporočila in napotke, kdaj na sonce, kako se zaščititi, upoštevamo brško ne, ko gremo na morje ali v hribe, pa še tam ne vsi. Ampak ustrezno se je potrebno zaščititi tudi doma, tudi na vrtu, tudi na igrišču. In prav o tem danes specialistko, gospo Mary Aleksosko-Jankijevič, doktorico medicine, specialistko dermatovenerologije iz zdravstvenega doma Nova Gorica, kjer je službovanje, če rečem takole, začela v januarju. Dobar dan.
Dobar dan.
Kako lepo vam je na Goriškem za začetek?
Ja, najlepša hvala za vabilo. Je res lepo, sem se hitro navadila in upam, da bo še boljše.
Super je to slišati. Danes vas skupaj, ker vas skrbi. In sicer izpostavljate visoko incidenco kožnega raka na Goriškem.
Ja, je res. Je dost pacijentov, ki imajo raka kože. Načeloma je to starejša populacija, ki je starejša kot 50, bi jaz rekla, ampak tudi ugotavljamo pri mlajših osebah. In zdaj sem se odločila, da naredimo eno kampanjo, da bojo ljudi tukaj na Goriškem malo bolj zavestni in da malo razložimo, kako bi se najlažje zaščitili in kaj bi delali, da to smanjšamo.
Pravite, da je na Goriškem zelo visoka, celo višja kot po ostalih koncih in krajih Slovenije. Zakaj je temu tako? Smo manj pazljivi, manj pozorni?
Pa se mi zdi, da je največ zaradi tega, ker tukaj je blizu morje. Smo blizu morja, to je prva zadeva. Druga zadeva, dost ljudi ima vrt, dost ljudi gre zunaj, kolesari, pa zaradi tega se mi zdi, da je to.
Se pravi, apsolutno opažate, da ne posvečamo dovolj pozornosti ustrezni zaščiti?
Ja, se mi zdi, da je manj pozornosti, ko bi morala biti. Pozornost bi morala biti ne samo poleti, to je prva zadeva, lahko tudi po zimi oziroma med poletjem, ker najpogostejše opekline od sonca imamo, ko pacienti grejo na morje, ampak tudi je pomembno med poletjem, ko pride to prvo močno sonce, ko je prvo močno večje uvesevanje, da pacienti takrat se največ opečejo in takrat je najslabše. Tudi moramo biti bolj previdni glede otroke, ki so več čas zunaj, tudi ko pride poletje, moramo že takrat začeti uporabljati zaščito pred soncem, ko gremo v vrt tudi imeti kakšna oblačila, pokrivala, klobuke s širšim obodom. Kolesarjenje je tudi problem, ker se tega ne zavedamo, da ko gremo kolesariti, je tudi sonce močno in da smo dlje časa zunaj, tako da imamo dosti pacijentov, ko pridejo, ki so opečeni po kolesarjenju, ki imajo kot mejo, ki so oblačila, če imajo krajša oblačila, bi rekla. Tako da, ja, to je to.
Na kaj se biti pozoren, kaj upoštevati, o tem beseda po glasbi. Radio Robin, poslušate, Mary Aleksosko-Jankijevič je moja gostja v zdravstvenem domu Nova Gorica, dela kot dermatologinja in kot sva povedali, veliko pacijentov prihaja k vam. Predvidevam, da so zaznane spremembe na koži, predvsem na izpostavljenih delih, na rokah, na vratu, obrazu, kar pravzaprav kaže na zgovorno sliko o tem, da smo premalo zaščiteni.
Ja, najpogostejše pacijenti, ki so bili večkrat izpostavljeni soncu ali če so imeli večkrat opekline, imajo bolj suho kožo, bi rekla, imajo različne lise, rečemo hiperpigmentacije oziroma flekice, ki so točno na tih mestih, ki so bili izpostavljeni. Tudi se pokažejo starostne bradavice, koža je bolj nagubana, bi rekli, in vse te spremembe čez nekaj časa so trajne in se ne dajejo pozdraviti, tako da imamo jih zavedno.
Na kakšne kožne spremembe biti predvsem pozoren?
Odvisno je tudi malo od starosti. pri otrocih načeloma nimamo takšne spremembe, ki bi bile rakaste. Pri otrokih se rak kože zelo, zelo izredno redko pokaže. Pri starejših osebah pa vsako novo znamenje, ki hitro raste, ki je spreminja barvo, ki ima ki je nesimetrično in na koncu, če krvavi, to je več končna faza, bi se moralo pogledati. Zdaj, normalno je imati novo znamenje do 35-40 leta starosti, to pomeni, da ne moramo iti pri zdravniku za vsako piko, ki se pokaže, ampak če ugotovimo, da znamenje čez 2-3-4 meseca hitro raste, če je bilo 1 mm, pa čez 3 meseca je veliko 3, to pomeni, da se nekaj dogaja in da bi to moral pogledati zdravnik. Če pa zdravnik meni, da je to za naprej za dermatologa, bo poslal pacienta pri nas, mi pogledamo in ugotovimo, ali je znamenje v redu, ali je znamenje takšno, da bi ga spremljali, da pacient pride na kakšno kontrolo čez 3 meseca, pol leta, pa takrat spet pogledamo, pomerimo, pa se odločimo, ali je takšno znamenje, ki bi se hitro moralo izrezati. Terapija za raka kože je kirurška, to pomeni, da vsaka sprememba, koja se zdi, kot da bi bila rak kože, se mora izrezati pri plastičnem kirurgu. Potem se to znamenje oziroma ta sprememba pošlje na histopatološko preiskavo, ki je patolog pogleda in pove, zakaj gre in na koncu, ko mi dobimo ta izvid, spet se odločimo, ali je to naprej za spremljanje, ali je konec zdravljenja in kako se bomo s tim pacientom naprej ukvarjali.
Velikokrat beremo o preventivnih pregledih. Tudi, če se znameni nič ne dogaja, je dobro obiskati specialista, strokovnjaka in pogledati, v kakšni fazi so naša znamenja. Pravzaprav jih imamo vsi. Zakaj je to tako zelo pomembno? Poveva po glasbi. Pregled kožnih znamenj, tudi o tem teče beseda, dermatologinjo imamo v studiu. Zakaj in kako pogosto svetujete preventivne preglede kožnih znamenj?
Preventivni pregledi enkrat ali dvakrat, enkrat letno ali enkrat na 2 leti. Načeloma dajemo bolj pogosto pri pacientih, ki imajo veliko število znamenje. To pomeni, da pacienti, ki imajo več kot 100 znamenj na koži, imajo večjo možnost, da dobijo raka kože in glede tega to spremljamo, ker če imate večje število znamenj, je zelo težko se sami pregledati. Mi vedno rečemo enkrat na mesec samo pregled kože oziroma se sami pogledate, se slečete izpred ogledala do spodnjega perila in se sami pogledate. Če nekaj ugotovite na novo, če ima kakšno novo piko, če vam se kakšna pika zdi, da je drugačna v tem primeru, če bi se redno pregledavali enkrat na mesec, boste načeloma vedeli, kakšna je vaša koža in če ima kakšne spremembe, boste ugotovili. Tudi če nekdo ne more pogledati hrbet ali če ima kakšne težave glede hrbta, lahko pomaga družinski član. Pa enkrat na letno ali enkrat na 2 leti pridete k dermatologu, pogledamo, lahko imate kakšno novo piko, ki niste ugotovili, lahko imate kakšno drugo spremembo, ki sploh ni znamenje, kakšna druga zadeva, ki bi se morala zdraviti, tako da ja, enkrat letno ali enkrat na 2 leti je sasvim dovolj.
Kakšen je postopek? Vemo, da je samoplačniških primerov in priložnosti veliko, ampak težko je odšteti, ne, tistih nekaj evrov. Se pravi, v tem primeru pokličemo svojega osebnega zdravnika, ki da napotnico in kolikšnem času dobimo obravnavo pri vas?
Ja, zdaj težko rečem, nisem prepričana, ne morem točno odgovoriti na to vprašanje, koliko je točna čakalna vrsta v zdravstvenem domu Nova Gorica, ampak lahko na spletu preberete ali pa se obrnete na mailu v naši ambulanti, pa vam bomo odgovorili in boste vedeli, koliko časa boste čekali. To je tudi odvisno od vrst napotnice.
Se pravi, smotrno je pregledovanje, kot rečeno, naših znamenj. Uporaba sončne kreme, o tem sva ne. Mogoče samo še to, kako dosežemo najboljšo zaščito pred soncem?
Najboljšo zaščito pred soncem dosežemo, če nismo izpostavljeni soncu. Je pomembno, da zjutraj po 10 in popoldan do 4 ne iti na sonce, če imamo samo kakšne nujne potrebe, ampak če smo tudi na morje, bi bilo v redu, da smo v senci, če želimo biti na plaži. Ne smemo...
Ampak tudi z uporabo kreme, ja. Tudi v tem času, ne glede na to, da smo v senci. Ne?
Ja, vsakakor uporaba kreme z zaščitnim faktorom je nujna, je pomembno, da je damo na celotno kožo, da imamo različne izdelke, ki si jih lahko kupite v lekarni. Moj nasvet je, da vedno kupite izdelke, ki se prodajajo v lekarni, zaradi tega, ker so načeloma medicinske izdelke in morajo biti in morajo imeti kakovost. Je pomembno, da na kremo, ki si je kupite, je napisano, da poleg UVB vsebuje tudi UVA zaščito, ki je zelo pomembna, ker če bi vsebovala samo UVB, bi delovala samo delno. Je tudi pomembno, da če vemo, da smo zunaj oziroma če moramo, da smo zunaj, če delamo zunaj, da imamo oblačili, ki imajo dolge rokave, da je koža čim več pokrita, da imamo kakšne klobuke ali pokrivala, to sem že povedala. In je zelo in izredno pomembno, da zaščitno kremo obnavljamo. Ne moremo zjutraj namazati kremo in je pustiti ves dan. In ja, ne bo pomagala dovolj. Pomoč kreme traja kakšne 2 do 3 uri, potem se pa njen učinek zmanjša, tudi se učinek zmanjša, ko smo v morju, ko se kopamo, če se spotimo oziroma če kolesarimo in če se spotimo, čez kakšno uro in dve moramo spet namazati kremo.
Se pravi, namažemo se tudi, če gremo, ne vem, na plažo šele ob 6, 5 popoldan, je smotrno?
Če imamo takšen tip kože oziroma če je naš fototip kože 1 ali 2, ja, bi morali se tudi namazati, zaradi tega, ker lahko tudi takrat se malo opečamo, ker vsaka opeklina, vsaka rdečina na kožo pomeni, da je naša DNK poškodovana in kasneje to bo lahko imalo škodo. To sem hotela že na začetku povedati, ampak ja, lahko tudi zdaj. Sonce ni samo škodljivo, tega se moramo tudi zavedati, da brez sonca ni življenje in da je sonce zelo pomembno za kosti in za normalnega življenja. To pomeni, lahko zjutraj, ko gremo na morje, do kakšnih 8, 9 smo malo izpostavljeni soncu.
Brez ustrezne zaščite, če vas
zaščite,
razumem prav.
Ja, ja, ampak potem lahko je namažemo kasneje popoldan, tudi če imamo kakšni tamnejšo polt lahko, ampak načeloma moramo biti zelo, zelo previdni. To ne
Se pravi, do opeklin, če rečeva takole, ne sme priti.
Ja, tako je.
Naj ne bi.
Ja, tako je, se strinjam.
Ampak velikokrat oziroma prevečkrat verjetno tudi vi vidite narisane rdeče lise, kopalke, majice in ljudje se ne glede na to, da imajo opekline, tudi naslednji dan vrnejo, bom rekla, na plažo. Če na sonce že opeče, potem si je potrebno vendarle dati mir oziroma ostati dan ali dva v senci?
Ja, tako je. V tem primeru bi morali imeti kakšno oblačilo in morali bi ostati v senci, sploh ne iti na sonce, ker potem boste dobili opeklino na opeklini in to je še slabše in kot sem rekla, kasneje, če življenje bo škoda.
Se škodljivo se sonca dovolj zavedamo o tem tudi po glasbi. Pri sončanju smo v uporabi sončnih krem, predvsem pa tudi pri tem, da je sonce zelo zdravo, ampak vedno s pripisom po pameti, kaj ne. Ko se odpravljamo na dopust, smo vedno znova v dilemi, katero sončno kremo kupiti. Marsikakšna povzroča tudi alergije, potem se je pač raje ne poslužujemo, tudi konkretno sama imam, bom rekla, iz prve roke take informacije. Kaj v takem primeru, kako si lahko pomagamo oziroma na kaj biti v takem primeru pri izbiri kreme pozoren?
Obstajajo kreme, ki so za osebe, ki imajo alergije na soncu. Kot sem povedala, najboljše bi bilo, da si kremo kupite v lekarni. Ko greste tam, lahko vprašate, to so kreme, ki vsebujejo, mi rečemo, mineralne filtre. To pomeni, da imajo cinka, vsebujejo cink, ki dela kot fizično bariero na kožo in imajo manj kemične snovi oziroma imajo manj kemije in so prilagojeni za osebe, ki imajo alergijo na soncu. Tako da to je izbir, mineralna krema.
Kaj pa mogoče pripravljanje? Včasih so ljudje hodili v solari, zato da so se pripravili, bom rekla, na, oziroma izognili opeklinam na morju. Spet drugi posegajo po razno raznih preparatih, da pripravijo telo, kožo na pravi ten. Kakšno je vaše mnenje o tem?
Solari vsakako se treba izogibati. Enako je, ali ste na soncu, ali ste na solari, torej ni enako, je slabše v solari, ker tam ne veste točno kakšen odmerek sevanja boste dobili. Tako da ali se sončate, ali ste v solari, je podobna zadeva. Svetujem solarija se izogibati, kožo za te, ne vem, težko rečem, se mi zdi, da se ne more pripremiti. Tako da svetujem samo, da se uporablja čim več zaščita pred soncem in da se ljudje izogibajo sonca in se mi zdi, da zdaj v leta 2024 te ni tako pomemben kot zdravje.
Pa je mogoče kljub porjavelosti potrebno na kožo nanesti ustrezno zaščito, ne glede na to, da bom rekla, smo že čokoladne barve, če smo, če so, je potrebno vendarle skrbeti in kožo namazati pred izpostavljanjem?
Ja, tako je, ker koža je rjava, ampak spet dobi enako sevanje. Tako da je, ne bo porjavela, ampak koža bo poškodovana. To, kaj sem že rekla, DNK bo poškodovana, ne glede tega, da mi ne bomo to videli, ampak notr koža bo to čutila.
Ampak v takem primeru lahko uporabimo kremo z nižjim zaščitnim faktorjem?
Ja, lahko uporabimo, ampak to pomeni, da ta krema se mora bolj pogosto ponavljati, obnavljati. To z manjšim faktorom pa je samo SPF 30, manj kot tega ne svetujemo uporabljati, če se res želite zaščititi od sonca.
Se pravi, marsikdo je v dilemi 30-50, je razlika precejšnja?
Razlika je glede pogostega nanašanja. Če imate SPF 50, to pomeni, da lahko dlje časa imate to enako isto kremo, pa če je SPF 30, morate bolj pogosto obnašati, ponavljati.
Kako pomembno je, da po sončenju nanesemo oziroma da nahranimo kožo z losjonom po sončenju oziroma kremo, da damo koži dodatno hidracijo?
Ja, je pomembno, ker v tem primeru koža bo bolj negovana in bo manj čutila poškodbe oziroma se bo, če pride do opekline, bolj hitro pozdravila ali ne bo tako suha na morju. Če pa je suha, pa v tem primeru je bolj občutljiva in lahko dobimo kakšno okužbo, tako da svetujem, ja. Lahko si pomagate s kakšnimi negovalnimi kremami in losjoni.
Govorili sva o ustreznem zaščitnem faktorju, se pravi nizka, srednja, visoka, zelo visoka zaščita. Kaj pa količina kreme? Verjetno je pomembno, po kolikšni količini kreme posežemo. Morda se včasih namažemo, pa vzamemo premalo kreme in potem zaščita ni dovolj dobra.
Glede dovolj zaščite obstaja pravilo z en dlan, ki lahko pacienti oziroma poslušalci ga najdejo na spletu in si s tem pomagajo za vsaka okončina in za telo in za obraz je natančno napisano, koliko količino kremo ali z vrhom prsta ali z enim dlanom, kako se lahko nanaša krema, da bo dovolj.
Ampak ne smemo šparati, če rečem takole.
Ja, je res, tako je.
Ostajava seveda pred mikrofonom Radia Robin. Še nekaj najpogostejših vprašanj v povezavi s kremami in zaščito pred soncem odgovoriva z gostjo po glasbi. Radio Robin je to, sonce ima zelo pomembno vlogo v našem življenju, torej potrebujemo ga, med drugim tudi za proizvodnjo vitamina D, ampak potrebno je biti pazljiv, torej ne izpostavljamo se žgočemu soncu, predvsem pa potrebno je upoštevati nasvete za ustrezno zaščito, ki jih danes povzemava skupaj z Meri Aleksosko Jankijevič, doktorico medicine, specialistko dermatovenerologije iz zdravstvenega doma Nova Gorica. Vprašanje, ki se poraja velikokrat, imamo kremo staro leto ali morda celo dve sončno kremo. Kaj z njo? Jo lahko uporabljamo ali je bolje, da posežemo po novi?
Odvisno od tega, kakšen je rok uporabe, leto dni, če je odprta in če je še v uporabnem roku, lahko se uporablja dve leti, ja, boljše, da si kupimo novo zaradi tega, ker lahko je zmanjšen učinek. To je ena zadeva, druga zadeva pa je zaradi tega, ker je tako dlje časa odprta, lahko je pokvarjena in dobimo kakšno alergijo.
Je potrebno za obraz uporabljati drugo kremo kot za telo, so te kreme bolj prilagojene, pravijo, da je dobro kremo za obraz nanašati takole vsak dan, tudi če gremo samo v službo. Kakšno je vaše mnenje, poseči po posebnih kremah ali lahko uporabljamo enako?
Lahko uporabljamo enako, to ni problem, ampak je zadeva takšna, da kreme za obraz so prilagojene obrazu, oziroma če imate masno kožo, obstajajo kreme za masno kožo, če imate suho kožo, obstajajo kreme za suho kožo, tako da imamo tudi tonirane kreme, ki delujejo kot make-up, tako da boste si lažje izbrali, kaj vam ustreza, ampak to ne pomeni, da kreme, ki so za telo, ne vam bojo ustrezale za obraz. Lahko uporabljamo isto kremo. Glede zaščito pred soncem, če ste tudi zjutraj, če greste peš ali če greste s kolesom ali če nekaj časa ste izpostavljeni soncu, ja, tudi zjutraj si nanašate zaščito pred soncem, pred službe, kasneje, ko greste domov spet, če nekaj časa ste na soncu, lahko tudi, če ste v avto, ampak ste tudi izpostavljeni soncu, si morate obnoviti to zaščito. Sem že povedala, če delate zunaj v tem primeru, pa se obnašate, kot da ste na morju od torej ponavljate to zaščito večkrat.
No, nekateri pravijo, da si s kremo vendarle naredimo tudi nekaj slabega, ne zgolj dobro. Potem takem je dobro, da posebno morda otroke oblečemo v oblačila, ki zavirajo sončne žarke, zato da je nanašanje teh kemikalij, če rečem takole, na kožo manj. Kakšno je vaše mnenje?
Otroci, ki so mlajši od enega leta starosti, ne smejo iti na soncu, to pomeni, da ni treba mazati zaščitno kremo. Jih samo izpostavljam v soncu, kako sem že povedala, zjutraj zgodaj in pozno popoldan, da dobijo oziroma zaradi vitamina D, zaradi kostmi in tako naprej. Ampak v prvem letu starosti se čim več izogibamo uporabo sončnih krem. Kasneje, ko so starejši, kot leto dni normalno nanašamo zaščito pred soncem, ki je za otroke, ker v lekarni si lahko kupite kreme zaščitne, ki so za otroke, ki so prilagojeni, ki imajo čim manj alergenov, ki vsebujejo čim manj alergenov in s tem mažemo. Jaz osebno, če bi tako rekla, vedno dam majčko, ki vsebuje tudi zaščitni faktor, ko smo na morju otrokom. Tako da čim manj imam delo, bi rekla, čim manj mažem in sem bolj prepričana, da bo v redu, če smo na soncu dlje časa. Če smo pa tukaj, če kolesarimo ali če smo zunaj, namažem kremo in oblečem normalno majčko in kremo obnavljam in tako naprej.
Lahko rečeva, da je otroška koža na sonce posebej občutljiva in zato ta posebna zaščita, kaj ne?
Ja, otroška koža je že mlada, bi rekli, in občutljiva načeloma na vse zunanje zadeve, pa zaradi tega moramo biti bolj previdni in izogibati se sonca.
S katerimi vprašanji prihajajo pacienti v vašo ambulanto najpogosteje v povezavi z zaščito pred soncem, predvsem pa v povezavi z kožnimi znameni, ki jih opazijo na koži? O tem še v zaključnih minutah najinega pogovora. Še nekaj zadnjih minut, Mary Aleksoska Jankijevič. V moji družbi specialistka dermatovenerologije iz zdravstvenega doma Nova Gorica. Ocenjujete, če za zaključek poveva, da smo še vedno, kljub temu, da je veliko daj, veliko, bom rekla, raznoraznih člankov in podobnega, ljudje premalo osveščeni oziroma se premalo zavedamo škodljivosti sonca?
Ja, se mi zdi, da je premalo in da se mi zdi, da ljudje samo se ščitijo od sonca, ko grejo na morje. Je pomembna pa ta ostala zaščita, ki ko gremo na morje, se zdaj je res pomembno in se vsi ščitijo in se mi zdi, da smo glede tega ozaveščeni, ampak tukaj, ko smo doma, če gremo zunaj, če kolesarimo, takrat pa slabo in upam, da bomo pomagali, da bo drugače, da bo boljše.
Kakšno je vaše mnenje o samoporjavitvenih kremah?
Ja, samoporjavitvene kreme lahko uporabljamo, če želimo imeti lep ten, niso škodljive načeloma in ja, se strinjam. Lahko punce, ki želijo izgledati temnejše, uporabljajo.
A kaj pa očala? Na očala pogosto pozabimo, pa vendar to je tudi tale, bom rekla, napotek, ko se odpravimo ven v teh poletnih vročih dneh.
Očala so tudi pomembna glede oči. Če imamo izbira, je boljše kupiti si ali imati očala, ki vsebujejo UV zaščito tudi, ker vsa ta očala, ki jih lahko kupite v kakšno trgovino, imajo samo temnejše staklo, pa ne vsebujejo UV zaščito in potem ne pomagajo.
O pokrivalih sva že rekli, o kremah sva rekli, o kdaj se izogibati soncu sva na nek način zaokrožili. Kaj pa, če vendarle pride do opekline oziroma, če je naša koža rdeča, rdeč si kot rak, radi rečemo. Kaj v takem primeru, kakšen je vaš nasvet?
V takem primeru se tuširamo s mrzlo vodo, lahko večkrat, damo kakšno hladilno mazilo, ki ga damo lahko v hladilnik ali če nimamo kakšno hladilno mazilo s sabo, kakšnorkoli mazilo ali kremo, ki je lahko negovalno, ki je lahko damo v hladilnik in potem je večkrat nanašamo, enkrat, dvakrat, trikrat, ker koža bo takrat hitro vpila to kremo. In če se počutimo, ja, si izogibamo naslednja dva, tri sonca, to smo že povedali, in če se čutimo slabo, če imamo kakšno vročino ali se nasplošno čutimo slabo, moramo iti zdravniku, piti čim več vode, hidrirati se in to bo to.
Se pravi, danes vas skupaj predvsem zato, ker izpostavljate visoko incidenco kožnega raka na Goriškem, zato za konec še enkrat na svet. Prejle sem rekla, da boste odgovorili na vprašanje, s katerimi vprašanji se pacienti največkrat obrnejo na vas, morda še to?
Pa največ se obrnejo glede znamenja, ali so rakasta ali niso rakasta, naredimo dermatoskopijo, pogledamo in se odločimo. Mlajše osebe bi rekla, da se največ obrnejo zaradi flekice, ki nastajajo zaradi sonca, ki se zelo težko zdravijo. Načeloma so pacienti ustrašeni, ko ugotovijo novo spremembo, ali je rakasta ali nije in ko pridejo, se odločimo in zdravimo ali ne.
Napotek, ki bi ga vendarle dali v teh poletnih dneh, še enkrat za konec.
Uživajte v soncu, uživajte zunaj, ampak se redno in vedno ščitite in razmišljajte o tem.
Hvala lepa, ker ste prišli, bili naša gostja in pomagali pri osveščanju. Se pravi, da smo še pravočasni. To, kar počnemo danes, je naložba za naslednjih 5-10 let morda?
Ja, upam, da nam bo uspelo in upam, da čez kakšnih 5-10 let bomo zmanjšali incidenco raka na Goriškem.
Hvala lepa za obisk v studiu in lepo poletje želim.
Najlepša hvala še enkrat za vabilo, mi je bilo lepo in upam, da bomo ponovili.
Hvala in srečno za pozornost pa tudi vam, drage poslušalke in poslušalci. Lepo poletje želim.